studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojeni s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Vážení a milí posluchači, u mikrofonu vás vítá Petr Václav. Máme zelený pátek, To znamená, že je před Velikonocemi, ale také to, že dnes je svátek. Já věřím, že si ho užíváte absolutně naplno a že tedy někdo říká zelený pátek, někdo říká velký pátek, tak možná, že správně je ten velký pátek. Takže užíváte-li si volna absolutně naplno, venku svítí sluníčko, trošku se nám oteplilo, od rána už jezdí kolaři, to proto, aby využili tu dávku dobrého počasí. No a já se tady pokusím pro vás připravit 2 hodiny trošku takového, ze začátku to bude sice vážné téma, ale potom se postupně posuneme k tomu tématu lehčímu, trošku to odlehčíme, tak je svátek, tak abychom neměli jenom ta vážná, těžká témata. Nicméně i to odlehčené téma si myslím, že vás nějakým způsobem přivede k zamyšlení nad některými záležitostmi, které nás v životě provázejí a třeba stejně jako já dojdete k nějakému poznání. Můžete, protože jsme v živém vysílání, tak my můžete, krom toho, že si něco dobrého nalejete, když máme hovory při víně tady ve studiu Midgard, tak doufám, že budete jaksi bystří, budete poslouchat a budete také psát. No a abyste mohli psát nějaké postřehy, reakce, náměty, někdy, a to jsem rád, také píšete jakési doplňující záležitosti nebo odkazy na různé další informace. Za to vám nesmírně děkuji, protože nikdo není schopen vždycky vyhledat všechno. A tak jsem za to rád, tak kdo budete chtít psát, tak můžete využít studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak to je sem ke mně do studia, já to budu kontrolovat průběžně a můžeme nějakým způsobem se kontaktovat a můžeme případně i do živého vysílání. Pokud byste chtěli volat na Skype, můžete využít Skype PetSyn 2, už to znáte, PetSyn s Y a na konci je číslice 2. Tak můžete psát na ten Skype, můžete i volat. Takže ať už nás posloucháte ve Švýcarsku, v Anglii, na Slovensku nebo v Bulharsku, tak vás všechny vítám velice srdečně a pojďme se pustit, protože zahajujeme vlastně to odpoledne se Svobodným vysílačem, tak večer bude nějaká party, proto vlastně poslední pátek v měsíci se posouvá pořad Hovory při víně z té večerní hodiny na tu buď odpolední, anebo se třeba posuneme na sobotu. Takže vždycky se dohodneme v rámci studiových, logistických nějakých parametrů, že si vyhovíme tak, aby když jste zvyklí na některé ty pravidelné pořady, tak aby jsme vás o ně neošidili. Mám tady jedno takové téma, které se váže k událostem, které jsou velice smutné, protože při nich umírali děti a umírali tam lidé. Ale máme z toho takové poučení a to je, myslím si, velice důležité pro všechny, kdo se poučí vždycky z něčeho, co třeba bylo vykoupeno velmi tvrdě a tou cenou a tou daní nejvyšší, tak ale zase bychom byli my ostatní hloupí, kdybychom některé věci, s kterými můžeme získat větší moudro, tak abychom si to nechali pro sebe a abychom se neinformovali. Když jsem se koukal do informačních polí, tak musím říct, že požár v Kemerovu nevznikl jen tak náhodou, má svého tvůrce. Způsob provedení zatím nechci pitvat, ale byla to zapříčiněná, schválně zapříčiněná záležitost, protože to neštěstí mělo posloužit účelově jako sakrální oběť ke spuštění velké vlny nenávisti proti Vladimíru Putinovi, čili ty scénáře jsou stejné v Česku, na Slovensku, v Rusku, zkrátka a dobře. Ti, komuž nejsou cizí ani životy lidí, případně dětí, na které sáhnou a které klidně zničí, případně životy těch pozůstalých, protože tam také došlo k velké újmě a ztrátám, tak je potřeba k tomu všemu v Kemerovu říct, že už se mi tady hlásí jeden posluchač, tak já ho požádám, abych chvilku vydržel. Tak to, co je důležité na tom Kemerovu, že to hodně souviselo s tím, že ten objekt původně vůbec nebyl postaven tedy jako to zábavné obchodní centrum, ale byla to nějaká výrobna jakýchsi lahůdek nebo nějakých takovýchto věcí. No a ta konstrukční stránka tedy tomu odpovídala. Tady se píše v jednom článku. Hořlavost sádrokartonu je děsivá. Vnitřní sádrová směs působí jako hydrofilní prvek, který do sebe nasává veškerou vlhkost z okolí. Takže povrch sádrokartonu, což je obvykle sololit nebo jiná směs tvrzeného papíru, či případně nějaká umělá hmota, nějaká folie a podobně, splane během několika vteřin jako trout, ale to není ta nejhorší zpráva. Po zahoření sádrokartonu dojde vlivem vysoké teploty k termochemické přeměně sádrové hmoty, která začne produkovat prudce jedovaté plyny. Kromě oxidu uhelnatého jsou to i kyanovodíky, protože směs sádrokartonu obsahuje další chemické látky a pojiva. Sádrokartonové desky vlivem chemických změn začnou produkovat i acetylén z nátěrů desek, který funguje jako urychlovač hoření, jenž při dostatečném přísunu kyslíku zvýší teplotu hoření až na teploty okolo 1800 stupňů Celsia. Teplota hoření je závislá právě na přísunu kyslíku. V případě výškových budov dojde k vytvoření komínového efektu, kdy oheň ve vyšším patře nasává studený vzduch z nižších pater a pokud v ohnisku požáru jsou zdroje akcelerantu, například acetylén z barev z nátěrů sádrokartonu, dojde k termochemické reakci, která odpovídá acetylénovému hořáku při sváření. Asi znáte autogen. Teplota tak může lokálně dosáhnout až 2500 stupňů Celsia. Rychlost vypuknutí požáru byla tak obrovská, že existuje podezření, že sádrokartonové stěny uvnitř nákupního centra byly natřeny zakázanými nátěry, které se nesmí používat pro veřejné prostory. Jsou to různé akrylátové nátěry s obsahem acetonových činidel, které se při zahoření a přístupu kyslíku mění v acetylén, která urychluje hoření a prudce zvyšuje teplotu. Zvyšující se teplota urychluje odpařování nátěrů a chemický cyklus se cyklicky urychluje. Vzniká více acetylenu, urychluje se dále hoření, pokud je k dispozici přísun vzduchu. Při špatné shodě událostí může vzniklý požár na jednom místě se rozšířit v nezvladatelné peklo už během 2 minut, a tedy do 2 minut od splanutí, od toho prvního zahoření. Čili je tady ještě další zmínka o sedačkách, které byly v tom kině, které rovněž, protože tam je k tomu video,
tak tam může docházet k tomu, že ty skořepiny, případně ty materiály na těch sedačkách v onom kině, nebo v těch prostorách, kde ty sedačky byly, tak zase jsou schopné vygenerovat až 1800 stupňů teplotu. Takže ono je vidět, že ten biznis za každou cenu, to znamená, někde vezmeme nějaké prostory, které jsou hluché, přebudujeme to na pochopitelně nějakou nejlevnější formou, tak aby to nestálo moc peněz, tak přebudujeme to na obchodní centrum a to obchodní centrum provozujeme ještě navíc za takových zvláštních podmínek. Tam se stala ta věc, že v té době posledních 14 dnů před tou tragédií přišlo několik falešných hlášek od těch hlásičů požárních, které tam tedy naštěstí byly. A protože to byly falešné hlášky, tak se celý problém vyřešil takovým tím způsobem, vypneme to. Takže proto byla ta signalizace vypnutá, protože udávala falešné hlášky. V těch veřejných prostorách, kde se používá sádrokarton, je podle předpisů potřeba mít nainstalované sprchy, protože ty sprchy mohou hodně zachránit. Protože sprchování těch různých jedů, které se při tom hoření potom uvolňují, tak jak si nějakým způsobem eliminuje ty dopady, kdy se potom ty jedy v podobě těch splodin různě šíří. To zaprvé ochlazuje se, od toho ty sprchy tam jsou, a začne se dodávat vlastně tomu sádrokartonu vlhkost a změní se tam ty termochemické procesy. Čili je to poučení se i pro řadu dalších provozů a staveb, třeba i domácností, pokud máte třeba sádrokarton použitý za svojí kuchyňskou linkou. A mám známého, který se za těmito věcmi zaobírá, a vyprávěl mi o několika tragédiích, které nastaly třeba od varné konvice, kdy lidé ze sádrokartonu měli pozadí té své kuchyňské linky. Na tom byl jakýsi taková plastová úprava, tvrzená. Vypadalo to jako obkladačky či nějaký různý jiný materiál, ale ten základ byl ten sádrokarton. A nesundali tedy varnou konvici z toho podkladu, nevytáhli ani ze zdi. Já věřím tomu, že teď, jak nás posloucháte, tak celá řada posluchačů nemá zažitý zvyk, že po dovaření vody na kávu nebo na čaj vytáhnete celou tu varnou konvici s tím podstavcem, na který to stavíte, že to nevytáhnete ze zdi. Necháte to pod proudem. Takže buď, když na tom je ta konvice, tak tam selže určitý ten bimetalový vypínač, který vám tam vypíná tu konvici při tom vaření a nastane tam zkrat, nastane tam případně přehrátí, protože představme si konvici, která v sobě nemá vodu, je otevřená, ale stojí tam. Tak ta pára, která normálně by to ohřála, na tom víčku to neohřeje a ta konvice jede furt. To znamená, že ta se rozteče, ten plast začne týct, jak ten plast začne se odpařovat, tak vznikají hořlavé plyny. Ty plyny od toho vlastně zkratu, nebo od toho, až dojde k tomu zkratu, až se to celé roztaví natolik, že ten plast, který odděluje ty káble od sebe, tak se ty prameny spojí, zajiskří to, exploduje to a okamžitě máte půl linky ve velkých plamenech. A teď si představte, že tam zatím máte ten sádrokarton, nebo ten sádrokarton máte na stropě, nebo kdekoliv jinde. Vyletí obrovský plamen a hoří vám celá místnost. Jsou to případy, při kterých umírají i třeba spící děti, spící rodina, čili jedno velké doporučení. Eliminujte přístup elektrického proudu do těch konvic a do těch podstavců na ty varné konvice, protože za 300, 400 nebo 1400 korun to provedení technicky je úplně stejné u těch u tohoto jaksi typu ohřívání té vody a je to velice nebezpečná záležitost. Čili tak jako vytahujete žehličku, tak vytahujte i varnou konvici. První krok je nedávat tu konvici zpátky na ten podstavec, nechte ji stranou a úplně nejbezpečnější je po použití vytáhnout ze zástrčky toho samečka a úplně deaktivovat toto nebezpečné zařízení, které už způsobilo tolik požárů a tolik neštěstí, tak to deaktivujte. Čili to je věc, která v podstatě tedy byla velice smutnou v tom Kemerovu. A to, co je nejsmutnější, že pravděpodobně, tak jak to vychází zatím mně, tak to bylo vlastně cílené. A co je další tragédie, že na hrobech těch zesnulých tančí zase nějaká politická vlna. Takže, jak vidno, nikdo se neštítí ničeho. Tak co chceme očekávat? V Americe klidně odpálili dvojčata, zahynuli tam tisíce lidí. Takže je vidět, že ty scénáře jsou prostě stejné. Já bych si dovolil teďko zahrát takovou jednu adekvátní písničku tomu, co jsem teďko tady vlastně říkal o tom Kemerovu. A potom bychom si možná mohli říct něco k tomu velkému nebo zelenému pátku. A třeba tam najdeme ještě něco zajímavého. Pojďme si poslechnout něco, co se přesně hodí jako uctění památky těch obětí. Olympik a Petr Janda. No, v průběhu toho, co jsme poslouchali písničku, tak s jednou takovou horkou věcí, záležitostí, přispěchal do našeho vysílání Pavel, kterého znáte z pořadu Historie na ruby, tak my jsme se zatím spojili. Pavle, já jsem rád, že nás posloucháš i ve svátek a že neposloucháš jenom Historii na ruby a nespolutvoříš ji, ale že také posloucháš jiné pořady Studia Midgard a na Svobodném vysílači. Takže já tě vítám ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, ahoj všichni vážení posluchači, kteří jste dneska připojeni nebo budete to poslouchat ze záznamu. Já totiž vás vždycky poslouchám, speciálně ty tvoje pořady s Išou. Akorát, že si je pouštím teda ze záznamu, protože oni jsou docela náročné. Tam je fakt potřeba se na to plně soustředit a nějak si to ukládat do paměti, konfrontovat to se svým životem a se svými nějak poznatky ze života, takže prostě mám to strašně rád. Akorát jsem si to párkrát zkoušel online a jako pak jsem z toho nic neměl, takže si to radši doopravdy pouštím ze záznamu a kouskuji. A navíc ještě kolikrát v pátek, tak odpoledne, jak právě míváte tu relaci, tak mívám třeba nějaké vlastní jakoby programy, tak prostě mě to s tím kolidovalo. Tak to je jediný důvod, proč vás většinou si pouštím, jakoby, nebo jediné dva důvody, proč vás radši si vychutnávám prostě z toho záznamu. A prostě doopravdy mám vás všechny nastahované, ty pořady a poslouchám si vás. Jo. Proč jsem se na tebe obrátil?
To nás těší, Pavle. Ale nejsi sám, jakoby hodně posluchačů to tak dělá, protože přesně jak říkáš, je to 120 minut nějaké informační nálože. My mluvíme s Išou docela rychle, protože chceme ten čas, který máme k dispozici, využít, takže to neroztahujeme. Tak předpokládáme, že ten archiv lidé prostě využívají k tomu, čemu je určený, aby mohli se studovávat. Tak, ty jsi mi avizoval, že máš nějakou horkou takovou novinku, tak pojď s ní na světlo boží.
Já ji nejdřív trošičku uvedu, jestli můžu. Já nevím, jak kolik máš času na mě, nebo jestli máme možnost jako se o tom popovídat a pak to přečtu, jako to, co mi přišlo.
No, protože jsi dneska posluchač, a na posluchače my máme vždycky čas, no tak buď vítán se svým příspěvkem.
Tak děkuji, díky za vstřícnost. Já nevím, ale asi všichni se dneska setkali, nebo dneska v tom posledním týdnu s tím, že Český olympijský výbor by chtěl prosadit nové verze hymny a hned přišel ze 4 návrhy. Já jsem teda popravdě řečeno neměl na to moc čas, takže až třeba po jednom, po dvou dnech, jako když už to běželo někde v tom éteru a když se o tom diskutovalo, tak jsem si jenom kousíček pustil někde v koupelně, jenom na chviličku prostě. A okamžitě jsem byl zhnusený, prostě musel jsem to zastavit, jako vůbec jsem to ani nedoposlouchal snad do konce. Jako. A pak jsem na to slyšel i nějaké docela kvalifikované názory nějakých skladatelů, přičemž jeden teda řekl, že okamžitě, že tam cítí prostě spíš jakoby chuť toho tvůrce si udělat jakoby svoji hymnu, ale že tam není nic, co by nějak bylo redundantní prostě k české historii nebo k českým dějinám, prostě vůbec k tomu rozměru jako českého národa. Pak jsem o tom hovořil ve svém okolí a moje okolí tvrdí, jako že ta česká hymna je dobrá, protože je procítěná, prostě lidi se s tím stotožnili a že by bylo špatné do toho zasahovat. Ale pořád mi to připadalo takové jakoby nedovařené, protože já tam cítil hnusotu, jo, prostě vyloženě něco, co mi okamžitě, jak jsem na tyhle ty věci docela citlivý, tak v té koupelně prostě okamžitě, abych potom šáhnul, vypnul to a vůbec to do sebe nepouštěl. Jako. Tak jsem čekal ještě, kdo se ozve další. A dneska mi přistál mail, ten mail není jako z nějaké adresy, které bych nevěřil, je to adresa jedné občiny slovanské na severní Moravě, kde ty lidi doopravdy jsou kvalitní, jako známe je, dokonce zná je Petr, jako známe je všichni dohromady. A já bych ho rád přečet, ten mail, pak si můžeme o tom popovídat, pokud Petr k tomu dá ještě nějaký prostor. Takže já začnu číst. Jo. Výzva českému národu, zde domov můj. Nová verze české hymny je útokem na Českou republiku a její státnost. Kakofonie disharmonických zvuků má zakódované audiotomy bratří Kohenů, které vyzývají posluchače k sebevraždě. Český olympijský výbor zkouší na českém národu pokus se satanskými symboly, jaké jsme viděli při otevírání Gotthardského tunelu. Tuto skladbu si nepouštějte ani do sluchátek a už vůbec ne před malými dětmi. Nové aranžmá národní hymny je oslavou Bafometa skrze kakofonii disharmonických zvuků. Ve skladbě se nachází celkem 11 audiotomů se satanskými vzkazy, uvítání světlonoše, pozdrav pastýřovi, zub Kerbera, Taloš, Kaloš, bratka Mesiáše, kabala Šelech a pojídač světla. Úseky jsou hrány o půl tónu v jiném klíči a o jeden tak v pomalejším tempu, pospátku a proti sobě. Technika kakofonie zvaná kontrasympozice. Kakofonická disharmonika je používána satanistickými kulty pro vyvolávání ďábla skrze audiotomy, zvukové programovací vzorce pro mozek člověka. Kakofonie má obvykle uvést člověka do tranzu a přimět ho k různým činům a změně vědomí. Konec e-mailu.
No, co k tomu dodat? Tato technika disharmonických jaksi písní, to se netýká jenom té hymny. Ono dneska, když se, Pavle, podíváš na tu produkci, která se pouští v té televizi a v rádiu a všude možně, tak já už to říkám dlouho, že to je disharmonické. Dalo by se tedy říct, že to vlastně snižuje vibrace těm, kdo to budou poslouchat, plus ty podprahovky, ty vzkazy. Jo? Tak pojď to trochu probrat.
No já totiž od malička jsem na to docela citlivý, na tyhle ty záležitosti. Možná právě díky tomu, jak jsem uváděl vůbec v tom svém prvním vstupu, když jsi mě pozval poprvé jako hosta, kdysi, já nevím, to už bude možná 2 měsíce nebo 3 měsíce, tak já jsem vlastně nechodil vůbec do jeslí a do školky, jo. Ale zase jsem vyrůstal mezi docela vzdělanými lidmi, kde jsem si sám vybíral, jako co zrovna budu absolvovat ten den, jestli budu malovat, nebo budu se pokoušet fotit, nebo prostě budu probírat něco z historie, nebo něco z lékařství a tak dále. Měl jsem to docela fakt jako perfektní, to dětství, ale až do té první třídy jsem skoro neviděl děti. Jo. To prostě byla zase ta negativní stránka věci. Ale
promiň, jako věděl jsi, jak vypadají děti. To jsou taky ty menší dospěláci, dloubou se v nose a většinou nenosí 2 kšandy, ale jenom 1.
Já jsem občas někde potkal, jo, na nějakém písku, prostě když jsem zavítal někam do nějakého většího města, kde jsme samozřejmě měli i nějaké bydlení, jako docela hodně luxusní na zimu, tak jsem je tam občas potkal a já jsem si začal něco třeba budovat z toho písku a oni přišli, rozkopali mi to a já jsem nechápal proč, tak prostě neuměl jsem si s nima nějak najít tu cestu, jo, protože já jsem byl zvyklý od malička nějak bádat nad věcma a tvořit si a tak dál a tam jsem viděl spíš takové ty rozmíšky a takové to, jak se říká, těch skopávání baboviček, nebo tak nějak se tomu říká, boření hradů a podobně, jo, prostě. Takže, ale já to chtěl jenom uvést z toho důvodu, že prostě já ten svět fakt vidím jinak, jo, prostě nemám v sobě ty vzorce, takové ty, které asi se vybudovávají v dětech někde v těch jeslích, nebo ve školkách, nebo v těch dětských kolektivech, takové to poslouchání na první dobrou, nebo něco takového, já prostě poslouchám autority, ale musí to být pro mě autority, neposlouchám každého jenom proto, že je mi nařízený jako autority. Takže takhle to je prostě a tyhle ty věci, třeba co se týká hudby nebo co se týká různých věcí, tak prostě já už od malička v těch deskách, prostě měli jsme doopravdy doma spoustu desek, jo. Tak to nebylo, že bych poslouchal si nějaký ty dětské písničky nebo něco takového, taky jsem si je třeba nějaký pouštěl, ale pouštěl jsem si už i klasiku ještě v nějakém předškolním věku, prostě některá se mi líbila, některá pro mě byla vyloženě odporná, jo. Pamatuju si, že třeba takový ty romantici a podobně, já nevím, třeba Pušky nebo další prostě podobní, jakoby, Čajkovský, teď jsem se ukec sám na sobě, ale takže třeba Čajkovský a podobně, ty jsem si mohl pouštět pořád dokola, vzbuzovalo to ve mně nějaký libý pocity, a jakmile jsem šáhnul třeba pro nějakého Bacha nebo pro nějakého Beethovena, tak prostě z toho jsem moc jako happy nebyl, i když všude okolo mě byl oslovovaný, jako že bych ho měl uznávat a měl bych spíš k němu tíhnout, Takže už tenkrát jsem cítil některé věci, jako že mi nejdou pod kůži. Jo. No a samozřejmě i s posunem věkem, tak, nebo ve věku, když už jsem začal růst, tak pořád jsem jakoby cítil jakoby kladné a záporné věci. Takže třeba když všichni tenkrát aplaudovali Kocábovi, někdy v těch 80. letech, tak já jako jsem si neklepal na čelo, ale prostě já jsem tam znal i trošku to zázemí, jakoby Kocábovo. To znamená, kdo ho učil na konzervatoři, jak to tam trošku je, jakoby v tom disentu a v tom pozadí toho disentu, v těch ambasádách, kdo je tam řídí a podobně. I když jsem skoro byl dítě, tak prostě měl jsem tam nějaký přístup a takže jsem to viděl. A pořád jsem si říkal, proč lidi jako oslavujou, proč se jim to líbí, jako jo, tyhle ty věci. Jeden z mých kamarádů, tak se tam stal i jeden z významných hudebníků u něj. A vím, že to člověk byl jakoby docela pohodový, ale spíš tak nějak se hledal. A zajímavý tenkrát bylo v tom dospívání právě, že už tenkrát ten můj kamarád, co hrál u toho Kocába a byl strašně slavný, takže jako byl i pohledný, možná daleko pohlednější než já, ale jako neměl třeba úspěch u holek. Jo. A ty holky, které třeba on oslovoval a měl o ně zájem, tak když nás někde potkali spolu, tak prostě vždycky odcházeli potom se mnou. Jo. A mně to bylo strašně divný. A říkal jsem mi, jak já, prostě, který je nula proti němu, a který určitě není tak pohlednej, nebo vůbec nejsem slavnej, nebo tak, tak jak je možný, že já jako mu odvádím holky, jo. Ale on byl hodnej člověk, jako, nebo do dneška je, on pak žil hodně dlouho v cizině, takže někomu z vás asi dojde, o koho šlo. Nebo o koho jde do dneška. Ale prostě vždycky mě to, tohle to bylo divný, jako, jak je tohle to možný, že prostě od něho se ty holky odpuzovaly a ke mně se přitahovaly. A přičemž jako vždycky jsme slýchávali to obráceně, jo, že prostě že právě takovéhle hudebníka, ještě takové ty, co jsou hodně někde na okrajích, jakoby té, jak to říct, toho středu prostě nějakého toho hudebního prostě.
Jsou vyhraněný proudově, takový ty tvrdý rockeři a tak, jo, myslíš?
Takže tam, že jsou ty zástupy těch holek, ale on je asi měl, ale až později, nebo si myslím, jako když už prostě už jsme nebyli tolik v kontaktu, nebo když už potom byl v zahraničí, takže tam asi potom ty zástupy byly, ale tenkrát říkám v tom dospívání, když všichni jsme to brali hodně citlivě, jak ty holky, tak my, tak prostě mě to hrozně udivovalo, nebo hrozně mi to udivovalo, prostě překvapovalo mi to, že to takhle je, jo, prostě. No ale pak nějak čím jsem víc stárnul, tak jsem si říkal, že asi takhle to bude. Jako, že prostě on propadal něčemu, co ty holky podvědomě, ty dospívající, ty citliví ještě, jo. Tak co nějak cítili a já, když jsem nebyl tak zajímavý, tak prostě pro mě jsem byl jako menší ohrožení. Jako, že tam by oni si zadali, než to se mnou si nezadali. Jo, prostě. Takže jenom říkám, že takhle asi nějak, co se týká té hudby, tak jsem podvědomě cítil, že prostě k tomu nesmím, jakoby moc se přibližovat. To neznamená, že když někdo to někde pustil, někde na nějakém mejdanu nebo na diskotéce, nějaký disc-jockey, že bych odtamtud tenkrát utek nebo odcházel. A když jsem věděl, že se tam hraje takováhle muzika, tak jsem tam radši nechodil. Jako, jo, prostě to je tak za mě, že to mám spíš podvědomí. A teprve, když jsem potkal Petra po nějakých x desítkách života, desítkách let života, já jsem si najednou začal uvědomovat, že prostě na to jsou vysvětlení, že to není jenom nějaký podvědomí cítění, ale že ty a i Iša a další okolo vás a nás dneska, takže to dokážete vysvětlovat, tyhle ty věci, takže je to tak, jo, a tady u té hymny zase se mi to potvrdilo, že okamžitě jsem cítil zhrusení, jo, prostě, a přitom, jak jsem teďko byl nemocný, jak jsem ani nemohl chodit nějak mezi lidi, abych o tom někde diskutoval, ani jsem neměl nějak, jakoby, v sobě potenciál, abych někoho vytáčel někde telefonicky a s ním to nějak konzultoval, prostě nebyl jsem teďko nějaké společenství, jakoby, kde bych to mohl přetřásat, ale v tom svým nejbližším okolí taky okamžitě jako nepochopení pro tu aktivitu jakoby toho olympijského výboru českého a taky zhnusení prostě, ale ne takové třeba, jako jsem cítil já hned na ten první pokus. Jo. Prostě spíš jako, že je to něco zbytečného a určitě, že to není dobré a ta verze, ta původní, že je samozřejmě daleko lepší.
Víš, Pavle, to je ono to těžké to vysvětlovat někomu, ale přeci ta hymna, kterou dneska máme, ta část, která nám zbyla z té československé hymny, tak ta česká část, když to řeknu, ona má svůj příběh. Ten příběh je ukrytý v té hře, ze které pochází, z té fidlovačky. A tam ten příběh v té fidlovačce nějak graduje. A když si tedy vybavíme, o co tam přesně jde, a teď tady narážíme na ten problém, jo, že mnoho lidí bere tu hymnu jako prostě to se zpívá když, jo, a možná to je takový, nebo je to, kdyby to bylo něco tvrdšího, možná by to bylo lepší. Ale to, proč je to hymna, to je ten hymnus, který tam zpíval vlastně ten navrátivší, ten, který najednou začal mít v sobě ty pocity toho člověka, který najednou si naplno uvědomuje, že to je ten domov, to je něco, k čemu ho poutají hluboké city a že jsou spolu nějak spojeni ta rodná hrouda a on, no a to má svůj význam. Čili pouze impotence tohoto příběhu může zavdat vůbec úvahy o tom, že s tou hymnou je potřeba něco dělat. A protože mladá generace, dneska lidé 30-40 let, nevědí, že tam za tou skladbou, za tou písní je ten hluboký příběh, citově podložený, emočně podložený, a je to o těch kořenech, o té rodině, o tom sepětí s tím egregorem té země, národa, té rodiny, tak jenom impotence tohoto vědomí pak může vést k jakémusi opravování. Je to brutální útok na symbol, základní symbol národa jako takového. A to, že s tím přichází olympijský výbor, já se ani nedivím. Prostě potřebují prachy do kasičky, tak poslouží čemukoliv. Prostě to je jenom o penězích. Nevěřím tomu, že někdo z těch našich sportovců, který nás někde reprezentovali na té olympiádě, že by si přál, aby ta hymna byla jiná. No a teď tady máme nějakou verzi, byly vytvořeny asi 4 verze, tuším. Nebudou se asi lišit příliš od sebe v tom zadání disharmonických tónů a vytvořit ten satanistický útok na ty lidi, protože hymnu se učí malé děti, hymna by měla být součástí školní výuky, no tak jim to tam nasypeme. Hymna se zpívá za přítomnosti obrovského množství davu lidí, to znamená, tam pak vzniká satanistický rituál, čili ono to má svůj význam z tohoto úhlu pohledu, ale že by někdo chtěl tím docílit nějaké kvality, na to můžeme zapomenout. Takže já ti děkuji za tento vstup. Chceš k tomu ještě něco dodat?
To mě spíš zaujalo ještě jedna věc, že ty 4 kruhy, o kterých oni tam hovořili, tak každý měl mít nějaké jedno určení, jo, ty předkladatelé teďko té nové verze. A říkali, že jedna bude spíš zpívaná, další, že bude pro nějaké rytmické prostě použití, další bude prostě pro nějaké energetické vyjádření a tak dále, a tak dále. Jo. Takže já si říkám na ten začátek, že prostě spíš, že už to muselo být jakoby promyšlené, jo. Že to není náhoda a že na tom museli pracovat dlouho, jo, nebo dlouho, prostě, že to není takový ten pokus od srdce, jako jo, pokud dělám něco od srdce, tak udělám něco, co udělám jakoby perfektní, ale udělám to jenom takový jakoby pilotní projekt prostě a ten, když se zalíbí, tak samozřejmě pak ho rozpracuju a to můžu mít v hlavě. A že teďko přišli už takhle, jakoby s tou rozpracovaností ve 4 verzích, tak zase se mi rozblikalo prostě všechno možné v hlavě, co mohlo, jako, že to v pořádku určitě není a ten útok je jakoby hodně, hodně jako připravený. No. Prostě, aby aspoň oni chytli na každou jakoby z těch verzí pár nějakých obdivovatelů nebo takových podporců a pak to nějak byli schopni pospojovat dohromady. Takže takhle to cítím.
A propos moje slova, Pavle, která jsem tady před chvilkou vyřknul o tom, že to není záležitost českých sportovců, tak jak řekl ten olympijský výbor, protože oni to zdůvodňovali, že naši sportovci a blablabla, bla, bla, tak to není vůbec žádná pravda. Odvolávám se na vystoupení pana Janka Ledeckého, dokonce v mainstreamu to odvysílali, který řekl, že to je fabulace od olympijského výboru, že to není otázka sportovců, ale je to ryze otázka přání a chtění, respektive možná zneužití olympijského výboru, který se rád za prachy asi k tomu nechá zmermomocnit a teď bude ten garant. Takže já myslím, že jsme to rozebrali. Asi poslední větu, jestli chceš, Pavle, když máme ten velký pátek dneska.
Děkuji teda za štědrost. Já bych někdy, až budeš mít chuť, tak bych se vrátil k těm olympijským hrám, ke Švýcarsku jako takovému, protože tam je i ten CERN vlastně, všechno je to propojené, jak ten Gotthardský tunel, tak ten CERN, tak olympijské hry jako takový a i tady ten pokus, takže ono to zase zapadá do něčeho dalšího, mohli bychom to se pokusit pospojovat, až na to samozřejmě bude prostor potom.
Jo, ono, pojďme si to zadat, že bychom to naplánovali do historie naruby, protože to je velice zapadající téma, myslím do toho tématu. A jinak jsi tady zmínil ten jeden tunel. Mně jeden můj zákazník kladl na srdce, ať si pustím video, a bylo to naprosto otřesné. 3/4 hodiny trvající satanistický rituál se vším všudy za přítomnosti významných lidí, významných politiků a hlavně to byla velká akce. A tam je vidět, kdo je kdo, kdo kam patří, kdo se tam vyžíval jako satanista, protože je potřeba vědět, kam a kudy prochází ten tunel. Ono totiž to není jenom tak tunel jako takový, ale on váže právě na ty satanistické, dalo by se říct, trasy nebo energetická pole. Tak pojďme si to dát do toho úterního pořadu. Pavle, já ti děkuju. Půjdeš na proutky?
Uvidím ještě, jak budu mít odvahu doma zafungovat.
No, já chodím každý rok na proutky a mám nepřekonatelnou rychlo vazačskou takovou metodu, jak během malého okamžiku udělám z proutku docela pohlednou pomlásku, která je neskutečně účinná. Můžu ti to naučit někdy. Pletu to trochu jinak. Je to hrozně rychlý a je to pěkně pružný. Několik takových jsem píchnul do země na zahradě a některé dokonce se i zazelenaly. Tak až půjdeš na proutky, tak opatrně a budu se těšit s tebou v úterý v pořadu Historie naruby. Pavle, měj se krásně.
Já děkuji za umožnění vstupu, všem přeju krásný prožití svátku, tobě hezký i odpočinek a příjemné prožití té mašlovačky potom.
Jo, jo, tak jo, měj se fajn, díky za zavolání, ahoj.
Děkuji, ahoj.
No, já tady mám ještě jeden takový mail, reakci na to, co jsem povídal o sádrokartonu. Bavili jsme se tam o tom tématu, že sádrokarton je velice nebezpečný. Píše mi, abych to nespletl, tak mi píše o sádrokartonu Veleslav Rodovič. Tady jenom chci říct, já jsem neřekl, že hoří sádrokarton. Přeci sádrokarton se vyrábí z toho, co je v tom odsíření a to je sádra nehoří jako taková. Ale abychom si rozuměli, na ten sádrokarton se používají různé nalepené materiály, natavené nebo různě, s různými úpravami na to nandané nebo nátěry. A bavíme se o tom, že právě z tohoto, včetně sádr kartonu, se uvolňují chemikálie, které jsou nebezpečné, a z té nadstavby se tedy třeba z toho nátěru se uvolňuje právě ten acetylén. Takže jenom abychom si rozuměli opravdu, jak tady píše, že mě na 1000000% může ubezpečit, že sádr karton je nehořlavý. Ano, on je nehořlavý, ale je velkým způsobovačem toho, že to všechno okolo lépe hoří. Tak asi tak bych to možná trošku učíst. Takže jenom, že jsem na ten kritický e-mail, že ho nepřejdu jen tak, nehodím to pod koberec. Píše Jana, teďko konkrétně úplně aktuálně k tomu, že potvrzuje to, co tady říkáme s Pavlem, že z nové hymny se mi udělalo regulérně špatně, a to na nějaké špatně netrpím. Já si myslím, že se udělalo špatně všem, kteří jsou citliví právě na ty satanistické a další podprahovky a hlavně na tu disharmonii. Takže Jani, děkujeme za potvrzení. Pište, mailujte, ať jsme ve spojení. A já bych si dovolil jednu takovou záležitost, protože pocházím z učitelské rodiny, takže mi učitelé jsou velice, velice blízcí. Tak já bych si tady něco dovolil, protože učitelé měli svůj svátek a já jsem jim už přál v tom vysílání, které máme na SV24, tak jsem jim 28. popřál k jejich svátku. No nicméně řekl jsem, že v té další části budeme to téma odlehčovat, tak jsem si pro vás připravil jednu takovou krátkou stať. No určitě vám nemusím napovídat, z jakého to je ranku, kde jsem to vyloup, ale rozhodně si myslím, že v porovnání s dnešní školou je to docela takové jiné. Ale pojďme na tu malou ukázku.
Jmenuji se Igor Hnízdo.
Nějaký blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr.
Jak se jmenuješ, chlapče?
Rosenheim.
Jdeš pozdě, Rosenheime. Víš o tom?
Waffle.
O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. 2 za pozdní příchod a 2 za hvízdání pod oknem.
To nebyl já.
A 2 za lhání.
Více nesmí, se řekne doma.
Má pravdu ten chlapec. Tělesné tresty jsou na našich školách nepřípustné. Až na jednu výjimku. A tou je tato třída. Třída, která přivede svou učitelku do blázince, se naopak být musí. A je na to výnos ministerstva školství. Jestli vás to zajímá, je to výnos číslo 284/C/1945. Budu vás trestat tímto středověkým nástrojem, dokud se budete chovat jako ve středověku. A jelikož to budu dělat nerad a jen pro vaše dobro, bude pravidlem, že mi každý za exekuci poděkuje. A pak si podáme ruku na znamení, že naše přátelství trestem neutrpělo újmu. Předvedeme si to na těchto dvou chlapcích, kterým nevadí, že mluvím a klidně se přitom baví.
Děkuju. Děkujeme.
Na tuto školu dávají učitele za trest. Do vašeho rajonu, jak mi bylo řečeno, se před válkou odvažovali policisté pouze na koních. A vždy vedou. Já si tuto nechvalně známou školu naopak vybral. Protože jsem si zvykl hlásit se dobrovolně do první linie. Nebál jsem se fašistů.
Takže to byl legendární Igor Hnízdo a tím jsme si tak nějak připomněli tu kantořinu, to poslání a to, že zkrátka a dobře učitelé bývali velice váženými osobnostmi, protože přinášeli do té dané obce, regionu, přinášeli to vzdělání, ten rozhled a tu možnost některým, kteří se tam nacházeli a žili tam, bydleli tam, tak většinou to byl ten pan učitel, který doporučil toho daného nadějného, nadaného, tedy žáka, k nějakému dalšímu studiu a byli všichni hrdí na to, že třeba z jejich obce, z jejich města pocházel někdo, kdo byl nějakým způsobem výjimečný anebo byl vzdělaný a tu vzdělanost si nenechával pro sebe a potom ji tam rozdával. Nechme stranou to, do jaké míry ta vzdělanost podléhala těm vlivům církevním či ideologickým. To bych ponechal stranou, protože ta doba to vždycky přináší stejně, jako je tomu dnes. Akorát, že dnes to není o ideologické manipulaci, ale dnes je to o naprosto cíleném rozkladu školství jako takového za cílem a účelem poklesu vzdělanosti a inteligence jaksi dětí a lidí v České republice. Pokud si myslíte, že teď jsem toho vína tady přepil trochu víc, nenechte se mýlit, protože přímo OSN vydalo jeden svůj dokument a OSN se zaobíralo tím, že je potřeba snížit vzdělanost v Evropě. Ministerstvo školství České republiky jako správný hujerofout tak se chopil akce a aktivity a rozpracoval tento dokument OSN do českých podmínek a myslím si, že jestli si pamatujete, loni, jak podmiňovali učitelům navýšení platů tím, že budou podléhat nějakému novému kariérnímu plánu, včetně jakéhosi vzdělávacího systému učitelů, tak to bylo právě v souvislosti s tím, aby rychle byl prosazen ten destruktivní akt našeho ještě doposud stále jakž takž fungujícího obecného zdarma školství, tak to se nepovedlo naštěstí, bylo to zablokované, ale oni stále hledají nějaké nové cesty, takže budou se to snažit různými cestami a různými cestičkami prosadit, aby to mohli zrealizovat. Takže připomínám, že OSN si nepřeje, aby v Evropě byli až takto vzdělaní lidé, jako jsou dneska. A existuje materiál Ministerstva školství České republiky, který v bodech přímo jakoby prováděcí dokument má vše rozpracované a hledá se cesta, jak to navalit do toho školství. Nakonec inkluze je hodně devastující záležitost. Já chápu, že rodiče, kteří mají nějaký postižené děcko nebo děcko, které nestačí rychlosti té klasické výuky, tak se teď na mě budou zlobit, protože spatřují v inkluzi možnost, jak dopřát svému dítěti chození do normální běžné školy. Ale najdou se i takový rodiče, tací rodičové, kteří spatřují právě v inkluzi to negativní i pro své postižené děti, protože ty děti třeba kolikrát nestíhají a mají z toho traumata, dochází tam k různým psychickým poruchám. Čili není to vždycky o tom, že ten směr vyhovuje každému. A myslím si, že výuka o demokracii spočívá, vůbec jakoby demokracie spočívá v tom, že vítězí názor většiny. Teda měl by, no dneska už je to trochu naopak, čili menšina se má podvolovat většině, ale přesto, že tady všichni mají plná ústa demokracie, tak dnes a denně v přímém přenosu vidíme, jak se neustále prosazují zájmy menšin vůči zájmům většiny. Tak já nevím, jestli jsem někde zaspal, nebo jsem chodil špatně do školy, ale tak mi to přijde, že máme dva světy. Jeden svět je ten, o kterém mluvíme, holedbáme se, diskutujeme ho, a ten druhý, který ve skutečnosti žijeme. No a to je ten svět, který vyhovuje těm neokonům a těm různým projektantům toho zlého a špatného v náš neprospěch. Tak to mi tak trošku přijde docela zvláštní. A nejhorší je, že jak už jsme tady s Pavlem, který se nám dostal do vysílání přes Skype, jak jsme to tady probírali, tak už jsou napadány. Nejdřív to byly trenkama napadená jaksi vlajka, národní symbol. Pravděpodobně přijde na přetřes, že bychom místo zástavy prezidentské, že bychom třeba měli prezidentské slipy na štangli. To je taky moderní, to je taky in. Takže teď bychom mohli mít nějakou in moderní hymnu. Ale nebylo opomenuto zapracování těch satanistických a destruktivních prvků do něčeho tak hezkého, jako je naše státní hymna. Budu mít pro vás jedno zajímavé téma, a to téma bych otevřel takovou jednou písničkou, která se hodí k tomu tématu, a já se pak okolo tématu budu zaobírat asi zbytek našeho pořadu. Tak myslím si, že to pro vás by mohlo být nějakým způsobem hezké, protože si zaspomínáme na takovou jednu chlapskou záležitost, která se vrývá do mysli mužů na dlouhá, dlouhá léta, a kdykoliv se potom chlapi sejdou, tak o tom nějakým způsobem začínají mluvit, diskutovat a vracet se k tomu.
Jak i všichni dokola. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učit, jak mám správný voják být a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic, 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 tak nebylo z toho nic. Neplačte vy oči moje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje a tak si k lásce pomohla. Hla, 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 tak si k lásce pomohla. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, řekl jí, že má zrovna volný kvartír, tak se zbalit nechala. La, 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 tak se zbalit nechala. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila? Naschledanou, pane Fráňo Šrámku, písnička už skončila. Jak pak se vám líbila? la, 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 no nic moc extra nebyla.
Tak to byl Jarek Nohavica a já si myslím, že můžeme otevřít téma. Já bych vám rád vyprávěl můj zážitek z dob vojenských, čili když jsem měl tu čest v rámci Varšavského paktu postavit se imperialistovi jaksi na odpor, kdyby nějaký vyvolal. Teď to hodně zlehčuju tedy. A zkrátka dobře, my jsme tomu říkali jít sloužit vlasti. U mě to bylo trošku problematické, a to ze dvou důvodů, že jsem se hodně věnoval sportu a my motokrosaři jsme měli jeden velký takový cíl dostat se do Dukly, jak se říkalo, čili to bylo vlastně, to byl vrcholový, středisko vrcholového sportu pro vojáky a pak byli ještě Rudokošci, jsme jim říkali, to byla Rudá hvězda a to bylo ministerstvo vnitra, to byli policajti. To byly takové dvě nejlépe sponzorované organizace, kde když jste se dostali, tak to bylo super. No, problém byl, že ta šance na to dostat se do té Dukly byla hlavně pro nás motokrosaře velice minimální, přestože v tu dobu jsem jezdil celá vysokou soutěž, jsem byl asi v top 10 juniorů v republice, a tak jsem uvažoval, že na tu vojnu většinou brali k soutěžákům, čili ty, co jezdili šestidenní a ty soutěže do Mošnova, tak jsem si říkal, kdyby mě vzali aspoň tam. No, čáru přes rozpočet mi udělala akce, kterou my všichni branci v té době jsme neměli rádi, a to byl odvod, kde vás uznali schopným jít, nasadit život za ty ostatní, čili být připraven bránit tu naši vlast, ty naše blízké. Tak my jsme to brali jinak, pro nás to prostě bylo něco trapného, tam stojíte nazí, nebo v těch slipech maximálně frontu, až na vás přijde čas, aby na vás hledělo ta komise, která byla asi o pěti lidech, někdy tam byly i ženy přítomné, ale oni na ty vojáky nekoukali, jakoby, jak jsou mužní v některých partiích, ale protože to byly soudružky, které to chápaly, to vojenství, tak na ty vojáky koukali z toho pohledu možného výkonu nasadit život. No a tak jsem se to tam odstál, a k mému překvapení zazněl verdikt neschopen. Každý by jásal, protože mít modrou knížku, to bylo něco naprosto skvělého, to vás osvobozovalo od té povinnosti brané v podstatě, takže člověk se stal nevojákem. Ale byl tam taky se mnou jeden člověk při tom odvodu, který tam byl už po pátý, a v podstatě hrozilo, že pokud ho neodvedou, tak už potom k žádnému dalšímu odvodu nepůjde. Bude uznán za permanentně neschopného. A oni ho vždycky neodvedli, takže on tam pořád měl takový hlášky a říkal, já chci dobrovolně jít vykonat vojenskou službu. A on asi si myslel, že mu to dají na tu hlavu, ale oni ho odvedli. Takže na poslední pokus to pro něj dopadlo, tak jsem si říkal, tak to je divný, že mě řekli, že neschopen. No nicméně mi za nějakou dobu přišlo, že mám se dostavit do Střešovické vojenské nemocnice na takzvaný přeskum. To zase někdo v tom rejpal a řekli si, že se na to musí podívat trochu zblízka. Tam jsem zažil něco, co mě v tu dobu vůbec nešlo do hlavy. Tenkrát jste přišli někde do nemocnice, koukli jste se na nějaký rozdělovník, tam jste měli šipky a věděli jste, že doprava je chirurgie a doleva je interna, porodnice, že je rovně třeba, a tak jste se pohybovali. Dneska je běžný systém, který jsem viděl jenom ve vojenské nemocnici ve Střešovicích. U vrátnice byla tabule a tam bylo napsáno, že to či ono oddělení má takovou a makovou barvu. To znamená, tam, kam jsme šli já v doprovodu s mým otcem, protože mě doprovázel na té pouti, tak jsme zjistili, že máme jít po žluté. Jít po žluté znamenalo, že existovaly kolečka, nebo existovala kolečka namalovaná na zemi o průměru 75 cm. Já jsem si je změřil. A byly metr od sebe. A když jste šli po těch žlutých kolečcích, tak jste došli k té budově, kde se nalézalo to, co jste potřebovali. Jak se říká, bylo to velmi blbuzdorné a fascinovalo mě na tom to, že když ta budova měla 4 vchody, z toho 3 zamčený, tak ke každému vchodu vedly ty kolečka. Když jsme přišli na tu chodbu, tak tam bylo asi 300 lidí, dlouhá chodba, a mnoho dveří jakýchsi ordinací. Tam jsme se zahlásili a už tenkrát tam existoval v tu dobu jakýsi takový ten objednávkový pravděpodobně systém, protože tam na začátku byla nějaká vojanda, jsme ji zahlásili, s čím tam jdem, že se tam máme dostavit. Zvyklí tedy z těch okresních nemocnic, že když na chodbě je 300 lidí, tak to máte tak na 4 až 5 hodin, tak jsme si tam stoupli a najednou se v amplionu ozvalo, že máme jít do dveří, nebo mám jít do dveří těch a těch, čili číslo padlo. Takže takhle to už tenkrát tam bylo zorganizované. Přišel jsem do takové nudle, která byla dlouhá 10 metrů, odhaduji, a byla široká asi tak 3 metry, možná to je hodně. K oknu zády seděl jakýsi lékař, a protože to světlo bylo pronikavé, tak jsem ani neviděl, jen pouze siluetu jsem viděl toho člověka. Já jsem se zahlásil už jako branec, tedy jsem musel se zahlásit, byl jsem ve vojenské nemocnici. Stojím u těch dveří a on asi tak na tu vzdálenost 7 metrů ordinoval. Tak se mě zeptal, jaký mám potíže, já jsem to vysvětlil, jsem to měl všechno nacvičený, co, kde, jak a tak. A on se víc neptal, asi 5 minut psal, a pak mi podal obálku. Tím vyšetření skončilo. Čili ten člověk, nevím, asi mě viděl teda na tu vzdálenost, předal mi tu obálku a my s otcem jsme rychle zapadli na záchod. Tam jsme tu obálku rozlepili, abychom zjistili, že verdikt neschopen se změnil na schopen v kategorii C, což bylo bez plynové masky a bez nějaké velké zátěže. Takže jsem vyfasoval C-čko a s očekáváním toho, kdy přijde povolávací rozkaz, abych nastoupil, tak jsme jeli z té Prahy. Ale zase někdy osud je k člověku blahoskloný a nějakým způsobem vám nahraje. Takže jsem pracoval v té době na elektrárně. Najednou telefon, volali mě z osobního oddělení a já říkám, co mi můžou chtít. Tenkrát se nepropouštilo, dneska, když vám zazvoní z osobního oddělení, z personálního, tak je to průšvih, že jo, hypotéka, všechno na krku. Tak tenkrát to takhle nebylo, tenkrát naopak nepracovat rovnalo se zločin. Kdo neměl razítko, nebyl zaměstnán, tak byl příživník. No a tak jsem šel na to personální, na to osobní oddělení. A oni mi říkali, hejte, nám tady zbylo jedno místo, nechtěl byste si odpracovat 19 měsíců v ČEZu, což byly šachty, tenkrát v té době to byly šachty a elektrárny, případně rozvodny a tak dál. Nechcete se tady odpracovat a na 5 měsíců byste šel sloužit do nějakého útvaru. No tak jsem se zaradoval a i kdybych měl někde na pasovce házet uhlí rukama, tak bych prostě šel, protože to bylo pro mě výhra nepřijít o 2, možná o 3 sezóny, ale věnovat se tomu sportu a minimálně na sobě pracovat a v té době také už jsem měl rodinu. Takže jsem to rád přijal, dokonce jsem zůstal přímo na tom pracovišti v té elektrárně, kde jsem pracoval. Hlavně děvčatům se líbí ten obor, kde jsem pracoval. Já jsem byl mechanik elektrických ochran. To rád někdy vysvětlím, jak to přesně bylo. Možná na nějakém setkání s posluchači, protože do rádia to moc nemá smysl říkat. Takže jsem pracoval dál tam, kde jsem tedy vykonával to svoje zaměstnání. No a jednoho dne prostě uběhlo i těch 19 měsíců a nachýlil se čas nastoupit tu službu do toho munduru a jít si to odkroutit. A zase všichni ty starší chlapi říkali, počkej, ty ti tam dají, na ty jsou tam oni přesně vysazený. Oni tam smrdějí 2 roky, ty tam přijdeš, vořej se tam 5 měsíců, to bude čočka, to bude drezura. No ale protože jsem byl fyzicky docela zdatný z toho sportu, tak jsem se moc nebál. Jsem nastoupil. Co mě fascinovalo, že jak za váma zapadne ta brána, tak ztrácíte v tu chvíli jakousi lidskou důstojnost, alespoň tak se k nám začali chovat. Takže když si pustíte ten třeba seriál Chlapci a chlapy, nebo když se kouknete na film Černý baroni, jak je tam stříhali, sprchovali, dali ty mundury, tak do toho ještě na nás pořád řvali. A já jsem si říkal, proč na mě řvou, teď já jsem nic neproved, proč na mě křičej. Z toho civilu člověk byl zvyklý, jakože když na vás někdo řve, tak to má nějaký důvod. Tady ne, tady se řvalo preventivně, aby člověk dostal rozum a poslouchal a neodmlouval. Takže ten přijímač slouží k tomu, aby vás prostě zlomili a abyste byli poslušní. V přijímači nás bylo 28 na jednom cimře, na jednom pokoji. Byli jsme tam dost zahuštěni a stejně hustý byl i vzduch ráno, když jsme se probouzeli. A co bylo zvláštní, že to byl i pro mě, jako pro fyzicky vcelku zdatného člověka, tak to bylo velmi náročné. Takže ranní rozcvička, vyloženě vyžívání se v tom, kdo omdlí, vyžívání se v tom, kdo už nebude moct. U mě se jim to nějak nedařilo, protože mě ty věci nedělaly potíž, tak pak už mě nechali bejt, protože věděli, že tudy má cesta nevede. A nastoupil jsem tedy ke zbrani, která se nazývá, pánové, pokud jste sloužili u stejné zbraně, tak teď se vám něco vybaví. Byl jsem u lafeťáků. Houfnice, nějakých 120 mm, tuším, že to bylo zákluzová. No. Vypadalo to, že to, co tam stálo v tom autoparku, že se s tím střílelo ještě na Dukle, ale pro nás to bylo prostě něco, co, jak nám potom řekli ty staří, když se jede na cvičení, tak se to musí co nejrychleji zakopat do země, zamaskovat a pak se z toho střílí. Tak zatím jsme to prožívali takhle. A přesně, když vidíte, třeba byla taková zajímavá scénka, můj brácha má prýma bráchu, jak idiotsky jsou popisovány ty záležitosti, jak se pohne něco, nějaká součástka, odjistí úderník, který se uvede v činnost vpřed, tak takhle magoricky je všechno na vojně popisovaný. Chlapi mi dají za pravdu, dámy možná budou krotit hlavou. V dlouhých chvílích, protože v podstatě na vojně máte vojenské řády. A ty vojenské řády jsou vaším vodítkem pro všechno, co na té vojně budete prožívat. To znamená, chcete-li se dozvědět, jak se to či ono dělá, všechno máte napsané v malé knížičce, kterou neustále nosíte při sobě, abyste věděli, kdyby letěla okolo vás kulka, tak abyste věděli, co máte dělat třeba, pokud to nemáte ještě nacvičené. A mě bavilo, asi jsem byl jeden z mála lidí, kteří si to kdy přečetli, dovoluji si odhadnout, že ani mý velitelé si nepřečetli ty vojenské řády tak důkladně jako já, když jsem se nudil, třeba potom ty nudy v přijímači moc nebylo, ale když byla chvilka někde, tak jsem studoval, protože bylo třeba odpolední volno po obědě, že jo, tak tomu jsme se museli slíknout do trenýrek a museli jsme ležet na posteli, to bylo na povel, kdo neležel na posteli a měl na sobě víc než trenýrky, protože bylo teplo, tak mohl být jaksi potrestán, tak jsme si četli v těch řádech. No a tam třeba byly takové zajímavé věci. Například, to si vzpomínám, to se mi vrylo do paměti, jak stojí voják v pozoru. Voják stojí v pozoru, vypnutou hruď, paty u sebe, špičky na šířku paty od sebe a hrdě hledí před sebe. Tady jsem se ptal svého velitele, jaké je to rozmezí toho pásma té hrdosti, to znamená jako kdy ta hrdost je dostačující a kdyby mě za ní mohli vsadit do žaláře, kdybych ji neprojevoval. Neuměl mi na to odpovědět. Asi neměli to tak až úplně domáklý, jak jsem si myslel, že to mají. Ale tak pokaždé, když byl pozor, tak jsem se vypnul a směle jsem tady hrdě koukal tomu všemu vstříc. Takže absolvoval jsem ten přijímač a byli jsme rozděleni do různých čet k různým těm starým pardálům. Tam ještě byla taková v těch řádech jedna fascinující poznámka. Ty řády byly jakoby vydány, nevím přesně v kterém roce, ale musely být hodně starý, protože tam třeba byla stať, jak se zapřahají koně do vozu. A tam opravdu doslovně bylo napsáno. Koně do vozu zapřaháme vždy ve směru jízdy. No to by blba nenapadlo, kdyby z toho mučili. Takže to bylo taky docela zajímavý. A těch pasáží tam byla celá řada, nechci vás tím unavovat. Ale jenom podotknu, že tedy když nás předali na ty čety, tak tam už jsme viděli, protože u té zbraně, se říkali jak bigoši, u té zbraně také sloužili hlavně takový ti lidé, kteří měli třeba nějaký kriminálek za sebou, nebyli příliš inteligentně zdatní. No a protože asi ta osádka toho kanónu má v boji životnost tuším 12 minut, tak nebylo potřeba nějakých myslitelů. Prostě. Hlavně, aby vykopali rychle díru a zajeli tam tím kanónem. Tak tam byli různí lidé. Ale někteří byli hezčí nebo hezký tím, třeba tam si vzpomínám, byl jeden cikán a ten když pochopil, že to na mě nemůže zkoušet do nekonečna a že zkrátka dobře by mi nemusel rozumět chvílema, tak pak byl docela kamarádský a dokonce, když jsem utrpěl úraz, protože já jsem jeden z mála lidí, který v době míru cedil krev za Varšavskou smlouvu, tak když jsem měl úraz přímo na cvičení, tedy takřka v boji, tak jako první přiskočil a zachránil mi život tím, že mi obvázal prst, takže jsme se i takhle jako trochu zpřátelili. A navíc já jsem pocházel z vesnice, kde jsem s cikánama vyrůstal, takže jsem znal tu jejich mentalitu a třeba jsme si pak, nechci říct, padli do oka, ale dokázali jsme spolu nějak soužít. No takže my jsme přišli na ty cimry a já jsem zavedl takovou deklaraci míru, jsem nastolil, jsem těm starým pardálům řekl, hele, my jsme tady tři, teď jsme tady na 5 měsíců. Chápu, že vás to irituje, jo, ale pojďme se domluvit. Dneškem pro vás, pánové, skončilo období, kdy jste uklízeli. To znamená, ode dneška každý den, nebudeme respektovat nějaký rozpis, každý den my mladí tady budeme uklízet. No, oni to přijmuli a začali se u nás víceméně starat a začali nás bránit před těma ostatníma nájezdníkama z těch různých dalších pokojů, kteří se nás snažili jakoby pérovat a cvičit a tak. Takže my jsme se stali pro ně jaksi důležitými, no a začali si nás hýčkat, začali nás nějakým způsobem brát, jakoby, že jsme jejich a nedali těm ostatním šanci nás nějak terorizovat. Další poznání na té vojně pro mě bylo to, že člověk by neměl být línej. Vysvětlím. bylo první cvičení a vyjelo se teda z těch kasáren ten konvoj, cesta daleká. Přistáli jsme za Podbořanama v tom výcvikovém prostoru Doupov. Už se smrákalo a v tu chvíli něco vážného se stalo. Prostě celý ten konvoj těch kamionů a těch osádek musel sesednout, se to zastavilo. Sesedli jsme, velitelé se dlouho radili. Pravděpodobně to vypadalo, že bude muset být na nějaký čas přerušena válka momentálně, protože něco vážného se děje. Nechali nás nastoupit a asi po hodině toho svého rokování a položili nám takovou banální otázku možná. Kdo je tady autoelektrikář? Já jsem věděl, že tam některý lidi jako to řemeslo mají, proto říkali, ale všichni hleděli nikoli hrdě před sebe, jak jsem předtím, ale oni hleděli do země. Já se říkám, na co můžu chytit autoelektrikáře, jsme v lese, tyjo, za chvilku budeme zakopávat kanony. No tak ale ta inteligence těch velitelů byla velice prozíravá. Když se nikdo nepřihlásil jako autoelektrikář, tak změnili otázku na kdo je tady elektrikář? No protože už bylo to ticho dost dlouhý a vypadalo to, že pravděpodobně ten imperialista by mohl využít naší bojové nečinnosti, tak jsem se přihlásil, protože s tou elektrikou jsem byl nějak odmaturovaný. Takže ostatní rozpustili do lesa se ukrýt a já jsem byl přiveden na velitelský štáb a byl jsem zpraven o tom, že je obrovský malér, že je velký problém. Tak já jsem řekl, asi jim vypadlo velitelské nějaké tady stanoviště, nemají proud, nemají šťávu, nejde jim agregátor nebo agregát teda nejde jim prostě tady spojení s Moskvou nebo třeba nefunguje spojení s nějakým vyšším velitelstvím a dozvěděl jsem se, že nemůžeme bojovat, protože nám na jednom kanonu nesvítí obrysové světlo. Byl jsem přiveden k tomu kanonu a jsem poklepal na to světlo, na čiž se žárovka rozsvítila, protože byla jenom prostě zaoxidovaná. A v tu chvíli jsem se stal odborníkem přes veškerou autoelektriku v celém tom prostoru a nejenom potom, ale i po návratu. Takže byl jsem jaksi ocejchován, spíš takhle bych to řekl, než vyznamenán, jako odborník. To už na vojně něco znamená. To není jen tak, protože když jste stanete odborníkem, to je jasný. Když jsme se vrátili do kasáren, tak na základě mých výsledků jsem byl nominován do autoparku, do příručního skladu, abych tam tedy jaksi byl ku pomoci, protože když bylo dopolední zaměstnání a soudruzi ostatní vojíni, opravovali jaksi ty svoje a udržovali tu techniku v tom chodu bojeschopnosti, tak já jsem tam vydával třeba vercajk nebo prostě nějaké náhradní díly z velkého skladu a tak. To jsem měl na starosti. No a tady jsem byl s jedním četařem, který byl ze stejného města, kde jsem chodil do školy, tak jsme si krásně notovali. Měli jsme výdejní dobu od 9 do 11 a potom až odpoledne. Takže my jsme ten zbytek toho dne, respektive to mezidobí, proleželi na maskovačkách, které byly na půdičce tohoto skladu. A správný voják, aby přežil, tak má 3 důležité komponenty sebou, a to v boji i v míru. Chleba, sádlo a marmeládu. S tím přežijete. Když máte chleba, sádlo a marmeládu, tak můžete dělat topinky, můžete mazat marmeládu na chleba. Takže úplně přežijete jakoukoliv jaksi anabázi. Tak byl jsem jednoho dne zavolán k veliteli s tím, že u jednoho auta, které mělo odjet někde na Senáš, na Slovensko, takže je problém s jedním válcem. Soudruh vojín, řidič, jak si konstatoval, že mu to kouří a že je to potřeba opravit a že to klepe hlavně. No a měl jsem vyhodnotit, jak dlouho bude trvat oprava. Tak jsem říkal, dobře, budeme to dělat ve dvou lidech, že jo, z každé strany k tomu motoru v té vejtřasce může jeden, takže to budeme dělat, jsem se zamyslel, radši nějakou rezervu, říkám, budeme to dělat 6 hodin. Radši se zamyslel velitel a pravil, když dva lidi to budete dělat 6 hodin, tak já vám dám další 4 lidi a uděláte to za 2 hodiny. Radši jsem se zase zamyslel já, a vysvětluju, že ty 4 lidi tam budou úplně k ničemu, protože vejdeme se do té kabiny jenom 2. A když tam budou další 4, tak to bude trvat ne 6, ale možná 8 hodin, protože nás budou zdržovat. A to zvítězilo, takže nakonec jsme opravili motor a auto mohlo odjet. Takže stal jsem se dalším odborníkem, motorářem. Byl jsem v tu chvíli, už jsem byl tak velký odborník, že náš velitel si koupil novou Škodu 120 GL a jednou takhle přišel a říkal, já tam mám v těch koberečkách pořád nanosený nějaký nepořádek, já bych potřeboval nějaký takový kus gumy, co tam máte, že by si mi tam udělal takovou nějakou rohošku nebo něco. No. Tak jsem říkal, náčelníku, to je jednoduchý, prostě až budete sloužit na bráně, tak mě zavoláte, já vemu, přijedete autem, to si dáte jako ven, já tam přijdu, omaluju si ten vnitřek toho koberečku a udělám vám krásný prostě z gumy, vám udělám nádherný takový pěkný podlášky. Tak to se zadařilo, znovu obrousil, šmergl papírem, bylo to dost originál, jako. No tak ještě 5 velitelů takhle mě si nechalo ode mě udělat ty koberečky a v celém kasínu došla guma. Představte si kasárna, kde je narváno gumama a došla guma. Takže to bylo taky docela takový fascinující. No nicméně byly tam jiné příběhy a jiné scénky. Byly tam záležitosti třeba, když se zakopává ten kanon. Já jsem fakt o tom hodně přemýšlel, protože to není o tom, že přijedete, vykopete díru, zavezete kanon do díry a tak dál. Soudruzi, když zakopávají kanon, tak neustále musí mířit na nepřítele. To znamená, že ten kanon musí být bojeschopný. Takže na druhé naše cvičení jsme vyrazili pod velením jiného velitele. Tím byl jeden Maďar, jmenoval se László, dál ho jmenovat nebudu. Jestli mě posloucháš, tak tě zdravím. A László stále tvrdil, že ho bolí chrbtica a že nemůže kopat. No a protože byla potřeba každá ruka, tak z něj udělali velitele a z nás pitomců udělali kopáče. No tak jsme tam přijeli, on dostal nějaké souřadnice, velel, řidič ten kanon tam zaves na nějaké místo, určení, zamaskovali jsme ten kanon a začali jsme kopat. Takže ten kanon neustále musí mířit na ten, na to palebné, v tom palebném postavení musí být zaměřen na pozice nepřítele a vykope se půl metru, cirka 3/4 metru díra před tím kanonem a sjede se s tím kanonem ve směru té střelby dopředu. Zajistíte ho, vykopete díru za kanonem, tu ještě hlubší a sjedete zase. A takhle kýváte dopředu, dozadu, kopete celou noc a máte ráno zakopaný kanon. Ráno si otřete pod z čela, řeknete si super, máme hotovo, načež vám to písknou a jedete o půl kilometru dál a kopete zase 12 hodin a zakopáváte 12 hodin ten kanon zase takhle debilně do země. Takže při tom zakopávání tak jsem měl takový úraz, že mi spadla sekera a rozsekla mi prst. Tak už jsem zmínil, tak kolega Cikán, taky kopáč jako já, tak mi to ošetřil, no a jako narychlo první pomoc. A měli jsme tam doktora, to byl gynekolog, a ten mi to šil v noci, asi v 11 večer. já mu svítil a on mi to šil. No a on byl takový srdnatej, píchnul mi asi třetí injekci, která mi to měla umrtvit do toho prstu a ono to bolelo čím dál tím víc, tak mi to, tak jsem se rozhodl a říkám, hele, doktore, zaší mi to normálně to zaživa, já to vydržím, tak mi to zaživa zašil. Když jsem viděl ty stehy, tak jsem ty maminky, které asi zašíval, tak jsem je skoro litoval, protože on to tak zalátal takovým zvláštním způsobem. No a protože jsem dostal nějaké léky na tu bolest, takže jsem se vrátil, přivezli mě tím úvazem z toho prvního ošetření, tak jsem dostal za úkol, abych strážil mé soukmenovce, soudruhy v boji, abych je strážil asi půl kilometru na takovém návrší, dole oni kopali, já jsem nahoře strážil. Pokud jsem byl nacpaný těma práškama, takže mi bylo kladeno na srdce, že nesmím usnout. A měli jsme velitele, on byl východňár, takže mu bylo dost špatně rozumět a ten mě teda překvapil, protože mi sdělil naprosto špičkovou metodiku vymýšlení hesla, takže on jako to heslo prostě vymyslel tak, že říkal, heslo je součet nějakých dvou čísel, takže já vám dám příklad, jsou druhou jiné, dejme tomu, že součet je 21, takže když někdo zná heslo, tak když přichází, tak vy mu třeba řeknete stůj, heslo 18 a on musí říct ty 3 do těch 21. Pochopil jste to? Jako jsem to pochopil. No. A šel jsem teda strážit. Upozorňuji, že jsem neměl ani jednu ostrou nábojnici. Neměl jsem žádný ostrý náboj. Nasadil jsem bodák a čelil nájezdu divokých prasat, kterých tam bylo obrovské množství. No a tak jsem tam tak podřimoval a najednou v tom svitu měsíce vidím postavu, která se blíží. Tak jsem si říkal, ha, velitel mne jde asi zkontrolovat. Tak jsem si říkal, je to jasný, 21, tak to je super. On přišel, takže už to bylo jako blízko. Tak jsem ho vyzval. Stůj, heslo 11. Načež on pravil ty svoje naučený 3. Tak jsem ho položil na zem, cvak jsem závěrem. Takže na té zemi byl úplně naprosto našponovaný a připnutý k té zemi, k té hroudě. A křičel, já jsem váš velitel, co pak neznáte heslo? Já říkám, jasně, já heslo znám, ale vy neumíte počítat. Takže jsem ho nechal asi 10 minut ležet v té mokré trávě, protože byla padlá rosa. Nejdřív jsem mu říkal, že musí počkat, až přijede nějaká zabezpečovací rota nebo prostě nějaká taková ta, ty, co tam jezdili, a že ho předám potom k výslechovým metodám. Prostě jsem ho úplně ignoroval, jakože to je nějaký velitel. Takže jsem si to docela užil. No pak si to užil on, protože mě tam nechal sedět 24 hodin bez jídla a bez pití. Ale tak jako jsem si to docela jsem si to užil. Takže to bylo cvičení, to bylo taky dost takové zajímavé. No, pak vymyslel jeden kolega z Brna, který už dosluhoval tu vojnu, a když odjeli naši kolegové na senáže, tak vymyslel, že budeme chodit do služby na posádkovou ubytovnu, kde také byla posádková jídelna. V tom městě, o kterém mluvím, já to můžu říct, protože já jsem byl na vojně, to už je fakt promlčené, tak jsem byl v Klatovech, tam byly 3 útvary, byly tam. My jsme tam byli a ještě tam byli další, tankisti tam byli a tak. No a tam v tom městě všichni někde pracovali ve spojení s armádou. Jedině ty ženy těch oficírů třeba pracovali na poště a tak porůznu. A teď to město ještě bylo plné těch vysloužilých důstojníků, kteří už byli v penzi, ale poznali jste je, protože buď nosili ty tepláky, co jsme fasovali ty modrý, nebo měli takový ty kaky košile, nebo měli hnědý polobotky. No když se podíváte na ten film Pelíšky, tak to byly takové typy těch lidí, jako tam stvárnil Mirek Donutil. No a tak tam na tu ubytovnu nechtěl nikdo chodit, protože jí měl na starosti naprosto šílený oficír, který se neustále koupal v alkoholu, ale byl strašně přísnej. Takže on prostě přišel, a když vám třeba našel nedopalek zapadlý někde v takovém tom hlubokém kanále pod rohožkou na pozemku té ubytovny, tak to bylo 5 až 7 ostrých, jako on se s tím vůbec nemazal. A tenhle ten můj kolega vymyslel, říkal, hele, já se tady nudím, ty se taky nudíš, jako je to tady takový, prostě vleče se to, táhne se to. Pojď, budeme chodit každý den, čili obden, sloužit na tu ubytovnu. On měl vychytaný systém, že volal domů mamince, za domů do práce, drážním telefonem, to znamenalo jít na nádraží a mít to tam už domluvené. A to byl jeden z cílů, který tím chtěl vykrýt a k čemu směroval. No a druhý, že jsme měli vlastně přípravu do té služby a tak, takže pak se šlo městem, měli jsme volnost, měli jsme jako vycházky, měli jsme 2 hodiny takové volnosti, než jsme šli sloužit. Sloužilo se to mimo kasárna, to bylo to zase ve městě, takže jsme byli tak jako trošku napůl civilní. Bylo to kruté, protože se spalo napryčně a neustále teda jsme museli být vzhůru, protože tam chodili a spali tam oficíři ze všech těch 3 útvarů, takže kdokoliv nás mohl přistihnout při něčem, za co teda hrozilo potrestání. No a tak říkal, hele, my si to uklidíme, my si to ogarantujeme, ošefujeme a budeme mít klid. Takže dopoledne bylo nějaké zaměstnání, pak byl oběd, po obědě bylo volno 2 hodiny, pak byla příprava do služby, to už nás nikdo nesměl ničím úkolovat, takže jsme si vyžehlili frčky, jsme si kam, jako všechny ty oděvy, přišli knoflíky, vyčistili boty, zuby, učesali se a vyrazili jsme do toho města, šli jsme na to nádraží, protože se to rozdílení služeb konalo na úplně druhém konci toho města u těch tankánů, kde byly ty služby tedy spojené s posádkou, tak jsme šli na to nádraží, tam on se zatelefonoval, pak jsme šli cestou, jsme si dali jedno pivo, víc jsme si, ne že jedno dohromady, ale každý jsme si dali jedno pivo, tedy víc jsme si nedovolili a šli jsme nahoru do těch kasáren, tam v 17:30 bylo to rozdílení, pak jsme šli zase zpátky dolů na tu ubytovnu, převzali jsme si službu, do 7 jsme to uklidili všechno a on okolo tak 19:30 tenhle ten blázen a šílenec chodil na tu kontrolu. Prvně nás jakoby dořval, protože musel být jaksi chytřejší než kdokoliv, prošel to, nic neříkal, pohrozil tak nějak jako a zaplul k té správcové, která tam byla sama, tak ní zaplul za chvilku telefon, správcová. Jdeme někdo nahoru, dostali jsme peníze a do samoobsluhy, která byla asi 100 metrů odtamtaď, byl úkol, aby jsme koupili 1 rum a 1 nanukový dort. Rum pro ně a dort pro nás. A já jsem říkal, to je takový hloupý. A on říkal, no, jen si to kupte, to jsou jeho peníze, to je v pohodě. Tak jsme si koupili, rum jsme donesli. Zvláštní bylo, že jsme ho nikdy neviděli odcházet, přestože jsme byli velice bdělí. Asi nějaký tajný východ tam byl. No a dobré bylo, že vlastně, když jsme sloužili, tak jeden stál před tou ubytovnou u vchodu a jeden stál vevnitř u vrátnice. A jak tam chodili ty oficíři už vysloužilí, no, tak jim dělalo dobře, když já jsem salutoval a řekl jsem náčelníku, dneska je první chod koprovka, druhý chod vepřovka a třetí chod jsou palačinky. Přeju vám dobrou chuť a dobré zažití. A oni občas nám takhle něco strčili, no a tak. Ale byli jsme oblíbení docela. No a ten, kdo stál venku, tak měl dalekohled, protože bylo potřeba neustále vyhlížet, kdyby třeba imperialista se nějak jako od někud chtěl chrout a napadnout nás tam na té ubytovně a způsobit tam nějaké škody, tak jsme měli ten dalekohled a neustále jsme tím dalekohledem jaksi hlídali. Zejména jaksi největší nebezpečí a ohrožení pocházelo z protějšího panelového domu, kde ty některé manželky těch oficírů se strašně rády opalovaly stroze oděné. Takže oni asi věděli, že my vyhlížíme toho nepřítele, a tak pozvolna to tam testovali. No ale tak to byla jenom taková zpestřující složka. Nám šlo zejména o to, aby v té Varšavské smlouvě dobře bylo v tom paktu, takže jsme takhle chodili. No a zase druhý den vlastně jsme končili předáním služby okolo té 6. hodiny. Večer už jsme nemuseli nic dělat. Vyspali jsme se, ráno jsme šli do toho, já jsem šel do toho autoparku, no a pak zkrátka dobře, zase příprava do služby. Takhle nám to dobře utíkalo, hezky jsme si to užívali, už jsme byli se všema zajetí, to znamená, ty velitelé nahoře říkali, jo, jdete vy, jo, tak to bude v pořádku. I tenhle ten magor, který tam chodil na tu kontrolu, přišel, říkal, to jste tady vy, zase jo, no jo, tak to nemusíme ani kontrolovat. Takže už jsme to tak jako měli ošefovaný. A všechno fungovalo velmi dobře. Takže chtěl jsem říct, že na té vojně a v jakémkoliv jaksi prostředí, kde se člověk vyskytne a je to pro něho třeba i nepříjemné, je potřeba hledat nějaké cesty k tomu, jak se tam stát ne tím, kdo je vlečen tím prostředím a těmi okolnostmi, ale třeba tím, kdo je schopen aspoň v rámci nějakých svých možností si udělat nějakou svoji cestu, udělat si prostě takovej svůj vesmír, malej kosmos uprostřed nějaké mašinérie, která možná někomu by připadala totálně absurdní, zbytečná, promarněná a tak podobně. Ještě jsem zapomněl na jednu věc, že jsem se také stal vlastně radarem na té vojně. Takhle přišel jednou velitel, hned po tom přijímači, a říká, kdo umí psát na stroji? Někteří ty kolegové tmavší pleti jako přemýšleli, o jakým stroji to mluví, jestli to bude sekačka, nebo co to bude, mlátička, tak. Ku podivu se nikdo nepřihlásil, tak jsem se doznal. Byl jsem jaksi pozván do kanceláře velitele a bylo mi vysvětleno, že z jakýchsi údajů má vzniknout tabulka a možná snad i graf, ale že on vůbec nechápe, co od něho chtějí, tak jestli bych se na to nemohl podívat. Použil jsem pastelky, použil jsem několik barev a vznikl graf, na který se chodili dívat všichni velitelé z celého toho útvaru. Měli to jako raritku a on byl pochopitelně pochválen, že takhle nějak by to mělo vypadat. A tak já jsem ty večery, kdy ostatní, dejme tomu, museli řešit nějaké nepopulární záležitosti, já jsem je trávil u velitele v kanceláře s vonavou kávou na stole, s televizorem barevným, už tenkrát byli. No a vytvářel jsem různé dokumenty, díky kterým jsme mohli jaksi předat ty informace o bojové připravenosti našeho útvaru do zbytku Varšavského paktu, čím jsme neskutečně vyděsili všechny nepřátelské armády. Tak to bylo moje malé vzpomínání na doby vojenské, na doby, kdy jsme sloužili, nebo kdy jsem sloužil s dalšími mými soukmenovci, kdy jsme sloužili, jak se říkalo, vlasti. No a snad vás to moc nenudilo, protože já se domnívám, že každý, kdo teď poslouchá z chlapů, tak pravděpodobně má nějakou tu historku, která by se dala nějakým způsobem použít. A dalo by se diskutovat. No, jak už to tak bývá mezi chlapama. Ale chci jenom opravdu připomenout, že ta vojna, ať jsme ji hodnotili v tu chvíli jakkoliv, tak pro řadu těch kluků byla nezbytnou součástí toho dozrání v muže, kdy minimálně se člověk naučil popasovat s nějakou vzniklou situací. Prostě, ať to bylo na cvičeních, ať to bylo v těch kasárnách, ať to byly různý malérky, maléry, které se tam odehrávaly, ať to bylo třeba taková ta odpovědnost někde stát na stráži v té službě, umět se třeba v nějakou chvíli nějak rozhodnout, tak to bylo něco, co dotvářelo osobnost toho člověka. Byť to bylo velice nepříjemným způsobem, tak ale něco si z té vojny ti chlapy a chlapci odnášeli. Bohužel dnes je to takové trochu jiné. No, je to takové, jaké to je, a asi to chybí trochu. Já si myslím, že ty mamánci, kteří ještě ve 40 využívají těch mama hotelů a zneužívají v podstatě tu pohostinnost svých matek a otců, že tolik mamánků tenkrát nebylo, protože se to nenosilo, ale hlavně asi by ty kluky hanba fackovala. I když znám takový, kteří zůstali v té roli a dodneska třeba jsou sami, protože maminka už zemřela, tatínek umřel a oni v podstatě už nemají komu dělat ten hotel, protože si ani nepořídili nějaké to svoje děcko, miminko. Takže děkuji vám, že jste poslouchali, děkuji vám za to, že máte přízeň a jste příznivě nakloněni všem pořadům, které tady vysíláme ve studiu Midgard, a že rádi posloucháte Svobodný vysílač. Rozloučím se s vámi takovou jednou písničkou, kterou určitě znáte. Hodně jsme si ji hráli, když jsme byli v tom zeleném munduru, tak to byl takový velký hit. No a já si myslím, že potěší jak nás, tedy starší, tak třeba i ty mladší, kteří ještě poslouchají tuhletu kapelu, byť už v podstatě je z velké části o naprosto jiných lidech. Takže mějte se krásně v tento dnešní sváteční den a mějte se pěkně i po celé Velikonoce. Uslyšíme se zítra, protože budeme vysílat s show nad vašimi dotazy a potom v pondělí. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a pojďme si pustit jednu obrovskou hymnu. Naschledanou.
Skleněné vitrínce se smutně klčí pro turisty klíče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím dumáš po svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku. Vůbec neveselé, ji budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše pyš a její pusa bude chutnat slaně. Na bráně bojí X, Y vám hlásí příchod.